Mulți se întreabă astăzi dacă viața asta merită trăită. Și vreau să vă spun că această întrebare o ridică și eclesiastul sau predicatorul. Aduceți aminte că eclesiastul înseamnă predicatorul. Și în acest ultim discurs în care noi am intrat, capitolul 11 și 12, putem spune că ajunge la punctul culminant al jurnalului său. După ce a investigat și experimentat viața sub soare, aduceți-vă aminte din perspectiva omului fără Dumnezeu, el a ajuns la concluzia, la patru concluzii. Că viața nu merită trăită și că a adus pentru asta patru argumente. Care sunt aceste patru argumente pe care le aduce în primele capitole? În primul rând, monotonia vieții, vorbește el, despre deșertăciunea înțelepciunii, de asemenea despre inutilitatea bogăției și despre certitudinea morții. Acestea sunt patru argumente în care el spune, deci viața nu merită trăită. Pe de altă parte, Solomon însă își revizuiește argumentele sale, aducându-l în ecuația vieții, dacă putem spune așa, pe Dumnezeu. Și când îl aduce pe Dumnezeu în viața sa, această imagine se schimbă. Și se schimbă din temelii. De ce? Pentru că apoi a înțeles că viața nu este monotonă, ci este plină de încercări și situații care sunt controlate de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu în viața celui credincios. Fiecare situație are vremea și scopul ei în viața noastră. El spune, te poți bucura de bogăție dacă bogăția este angajată în a-i aduce gloria lui Dumnezeu. Pentru că, spune el, înțelepciunea umană nu poate explica viața și lucrurile din ea, totuși, el spune, concluzia lui este mai bine să te încrezi în înțelepciunea lui Dumnezeu decât să urmezi prostia umană. Iar de moarte nu scapă nimeni. Tocmai de aceea, el spune, noi ar trebui să fim motivați, să ne bucurăm de viață până când o avem și să folosim oportunitățile pe care Dumnezeu ni le aduce în cale. Solomon, așa cum am spus, în acest debut de capitolul 11, ajunge să tragă concluziile. Dar nu numai concluzii trage, el face și aplicații personale aici. Și vreau să vă spun că se folosește de patru imagini în capitolul 11 și 12. Și iată cele patru imagini. Astăzi ne vom referi doar la prima. Am anunțat-o mai devreme. Viața este o aventură, zice el, și aplicația este trăiește-o prin credință. În primele șase versete. De la versetul 7 și până în capitolul 12 cu versetul 8, el folosește o altă imagine și ne spune, viața este un dar. Aplicația este, bucură-te de ea. Apoi, de la capitolul 12, la versetul 9 la 12, el spune, viața este o școală. Învață-ți lecția. Este aplicația. Și în final, viața este o isprăvnicie, de la ultimele două versete, 13 și 14, de aceea lecția practică este teme-te de Dumnezeu. Așa că aceste patru imagini aduse de Solomon, de fapt sunt și patru argumente la cele patru pe care ni le-a prezentat și pe care le-am enumerat mai înainte, în primele capitole din cartea Eclesiastului. Și de aceea, dragii mei, cred că atunci când privești viața din perspectiva lui Dumnezeu, viața nu mai este monotonă, este mai degrabă o aventură prin credință cu Dumnezeu. Și care este previzibilă și în niciun caz nu este plictisitoare. Sunt întrebări, într-adevăr, la care noi nu putem să răspundem. Sunt probleme pe care nu le putem rezolva, dar nu disperăm. De ce? Pentru că întotdeauna Dumnezeu a promis să fie cu noi și El este soluția noastră la orice tip de problemă am avea. Moartea este o certitudine pentru noi, e adevărat, dar viața este un dar al lui Dumnezeu și El ne propune bucură-te de viață, pentru că de aceea Dumnezeu ne-a dat-o. Cât despre faptul că viața este o isprăvnicie de care noi vom da socoteală într-o zi, și acesta este un adevăr biblic și fundamental. Și de aceea învățăm să o trăim cu frică, știind că într-o zi va veni și vremea socotelilor. Nu-i așa, am să vă spun acum atunci sfaturi pe care le auzim date de oameni care au trecut prin viață. Nu știu dacă chiar dacă ești tânăr, fă-ți timpul să vorbești cu oameni bătrâni și să vezi ce părere au ei despre viață. Și sunt câteva, am stat și eu de vorbă cu ei, cu mulți, și îi aud, aproape că nici nu trebuie să-i întreb, că ei îți spun, fără să și îți dau sfaturi. Și, de exemplu, când ei te învață cum ar trebui să trăiască, să fie trăită viața, fiecare din ei spun cam așa. De exemplu, privește la tine și dacă te vede foarte implicat, foarte preocupat de viață și de probleme, te lupți cu, îi spunem, ia-o mai ușor. Ia-o mai ușor. Oprește-te. Ia-o mai ușor. Nu fii atât de implicat. Nu pune degeaba. Hai să vezi tu. Vei obosi. Vei cădea. O să fii dezamăgit. Altcineva ne va sfătui, evită riscurile pe cât se poate. Adică trăiește cu precauție. Și asta de multe ori, această precauție se duce prea mult către suspiciune. Alți fetici ne vor spune, păstrează ce ai în mână pentru că vin vremuri grele. Nu te aventura, ai grijă. Adică trăiește în mod egoism pentru tine. Să spese de tine și de persoana ta, nu și de alții. Am să vă spun că toate aceste sfaturi n-au la bază Scriptura. N-au la bază cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt convins că toți le-ați auzit într-un fel sau altul, într-o formă sau alta, de la diversi sfătuitori voluntari pe care îi întâlnim în calea noastră. De aceea vă propun în dimineața asta să privim la sfatul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-l dă prin Solomon. Dacă viața multor oameni e golită de sens și auzi spunând astfel sau sfătuind astfel de lucruri, vreau să vă spun că viața pentru ei este mizerabilă și ea este mizerabilă pentru că se datorează faptului că ei au respins în timpul vieților sfatul lui Dumnezeu și învățătura cuvântului Dumnezeu. Și de aceea ajung la concluzia că viața nu merită trăită. De atâtea ori aud pe oameni plângându-se că sunt robii rutinei, că spun mă plictisesc, că nu am puterea să fac ceva în viața mea, ceva neobișnuit. Dar dacă ar fi să sumarizăm sfatul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl pune pe buzele lui Solomon în aceste două capitole, iată cum le-am putea sumariza. Fii credincios, bucură-te, învață, fii sfânt. Așa putem sumariza aceste patru sfaturi practice, de altfel, pe care le găsim în aceste două capitole. Când aceste direcții în viață sunt ascultate, să știți că plictisarea dispare. Curajul și pofta de aventură devine, de fapt, o caracteristică a vieții noastre de zi cu zi. Solomon ne transmite acest mesaj prin cele patru porunci și atunci când ne aplicăm asupra lor cu atenție, descoperim, de fapt, că aceste sfaturi ale lui contrazic, de fapt, sfaturile sfătoșilor zilelor pe care noi îi întâlnim astăzi la tot pasul. De prea multe ori copilul Dumnezeu însă uită că atunci când au devenit copiii lui Dumnezeu, ei s-au unit cu aventura. Da, când noi ne-am unit cu Hristos, noi am devenit aventurieri. Pentru că viața de zi cu zi cu Hristos este într-adevăr o aventură. Și când privești la personajele Scripturii din Sfânta Scriptură și vezi viața lor, a unora mai puțin, a altora mai mult, îți dai seama că oamenii aceștia au fost oameni care au crezut în aventură și că viața lor este cu adevărat o aventură. Acest lucru n-ar trebui să îl uităm noi, ci dimpotrivă. Și ca să înțelegem lucrul acesta, iată Solomon folosește în cele 6 versete pe care noi le-am găsit, două exemple. Sau mai bine zis, ia două exemple din două activități diferite. Una, legată de comerț, de negustorii care își trimit corăbiile pe mare, în larg, primele două versete, și de țăranul sau de fermierul care seamănă sămânța, de la versetul 3 la versetul 6. În ambele activități se cere multă credință și curaj, pentru că nici negustorul și nici țăranul nu pot controla circumstanțele. Așa-i? Corabia poate fi să fie scufundată de o furtună pe mare. Poate lovi o stâncă atunci când intră într-o strâmtoare sau se apropie de un port. Și se poate fi, de exemplu, atacată de pirați. Pirații nu mai există doar în povești. Pirații există și astăzi. Vezi Somalia, în largul Somalia, astăzi ce se întâmplă. Vedeți? La fel, și pentru fermier sau pentru țăran. Vremea rea sau seceta sau insectele sau bolile pot distruge recolta și munca lui poate fi zadarnică. Deci, pe de-o parte, atât negustorul cât și fermierul cunosc pericolele. Dacă ei însă așteaptă circumstanțe favorabile, vremea mai bună sau vremuri mai bune, atunci nu vor face nimic. Ce Solomon ne spune și Dumnezeu ne spune prin Solomon este că viața are un procent de risc. Și tocmai de aceea avem nevoie de credință. Credința noastră își asumă riscurile. E garanția sau asigurarea noastră de viață. Credința noastră preia, deci, riscurile. Dar hai să ne referim la fiecare exemplu. Hai să vorbim puțin despre neguțătorul. Iată, recitim versetele. Aruncă-ți pâinea pe apă și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Solomon are, când folosește acest exemplu, are în minte o activitate pe care el a pornit-o, de fapt, pe vremea când era împărat. El a învățat ceva de la împăratul Tirului, Hiram, care fusese bun prieten cu tatăl său. Bogăția Tirului venea din comerțul acesta pe care el, împăratul Hiranului, îl practica în Marea Mediterană. Dar el acum avea două, el avea, Solomon avea ieșire în Marea Mediterană, dar avea și în sud, în Golful Persic. Și el a învățat ceva, că poate face bani buni prin comerț. Și de aceea și-a făcut o flotă, și-a cumpărat o flotă. N-avea marinari, dar i-a trimis pe marinarii lui împreună cu corăbile sau cu corăbile lui, împreună cu corăbile lui Hiram. Și a început să, vedeți, bogăția și strălucirea lui Israel, progresul acela în vremea lui Solomon, se datorează faptului că Solomon a fost un bun gospodar și a investit, bineînțeles, a și riscat ca să facă lucrul acesta. Dacă citim, de exemplu, în 1 Regi, în capitolul 10 cu 15, ni se spune despre faptul că negustorii cei mari și din negoțul cu mărfuri, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Adică Solomon taxa pe toată lumea și el taxa și, bineînțeles, se îmbogățea. În 1 Regi, capitolul 10 cu 22, zice că împăratul avea pe mare corăbii în Tars cu ale lui Hiram. Și corăbile din Tars veneau la fiecare 3 ani, aducând aur și argint și fildeci, maimuțe și păuni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Până și de aceea el, oare venind, el ia exemplul acesta și învață ceva. Până corăbile se întorceau, treceau luni sau chiar ani. Și negustorii trebuiau să aibă credință și răbdare că se vor întoarce. Abia atunci, mai târziu, mult mai târziu, răbdarea lor va fi răsplătită. În versetul 2, ni se sugerează că să răspândească bogăția, să n-o țină pentru ei. Iar negustorii trebuiau să facă lucrul acesta și, bineînțeles, un alt lucru, să n-o pună pe toată într-o corabie. Aceasta este ideea. Pentru că o corabie, dacă ai una sau două, nu pune toată. Pune-o, împarte-o. Pentru că una s-ar putea să pierzi, s-ar putea să se scufunde. Nu pune toată acolo pentru ca să nu pierzi totul. Aceasta este ideea. De aceea avem și afirmația în versetul 2, pentru că nu știi. Și să știți că acesta este cuvântul cheie în versetele 2, 5 și 6. Se repetă mereu această afirmație. Omul, într-adevăr, nu cunoaște viitorul, dar nici nu trebuie în ignoranța sa să-l facă să se teamă că i s-ar putea întâmpla ceva rău și din cauza asta să devină nepăsător sau să treacă în extrema cealaltă, să fie paralizat de frică și să nu mai facă nimic. Omul, pentru că nu cunoaște adevărul, tocmai de aceea ar trebui să planifice atent în tot ceea ce facem și în toate activitățile noastre. De aceea zice versetul 2, împarte un 7 și chiar un 8. Cu alte cuvinte, nu pune totul într-un coș, ca nu cumva să pierzi totul. Care e lecția practică pentru noi cei de astăzi din aceste două versete? Pentru că nu suntem niciunul negustori, nu avem flotă, nu înțelegeți ce vreau să spun. E adevărat. Nu suntem Solomon. Totuși, există foarte multe aplicații. Cum putem converti această afirmație cu situația noastră de astăzi? Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Adică, în loc să te autoconservi și să trăiești în mod egoist pentru tine, eliberează-te de acest instinct de autoconservare. Asta sugerează Solomon. Aruncă-ți pâinea pe ape. Mai citeam un comentariu. Știți, pâinea pe vremea lor era ca o plăcintă, nu așa cum o facem noi. Și dacă o plăcintă o arunci pe apă, să știți că plutește. Și mai ales dacă e uscată, știți cum e? Ea plutește mai mult pentru că până se moaie, apoi cade să scufundă, practic. Dar putem face foarte multe aplicații. Investește în cine? Investește în copiii tăi. Investește în copiii tăi. Asta e cel mai de preț comoară pe care noi o avem. Și trebuie să facem lucrul acesta. Pentru că va veni vremea, chiar dacă e greu, chiar dacă te scoli noaptea, chiar dacă mergi cu el la spital, chiar dacă cade, chiar dacă sunt atâtea lucruri, atâtea nopți nedormite, vine vremea când te vei bucura și de el. Pentru că va veni vremea în care el te va ajuta pe tine. Aceasta este una dintre aplicații, dar aplicațiile pot fi multiple, dragii mei, aici. Este adevărat că nu întotdeauna când ești generos, vei primi același răspuns pe care îl aștepți. Tocmai de aceea noi privim la Domnul și așteptăm ca El să onoreze slujirea noastră și jertfa noastră. În parte un 7 și chiar 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. În loc să ții pentru tine, cu alte cuvinte, dăruiește și investește. Atâta vreme cât ai, fii generos și împarte cu alții. Pentru că s-ar putea să vină vremea când și tu vei avea nevoie și atunci vei putea să ceri ajutorul celor cărora i-ai ajutat. În loc să te temi de ce s-ar putea întâmpla în viitor și să gândești tot la nenorociri și la tot la lucrurile care ar putea să se întâmple rău în viața ta, mai bine investește, dăruiește, bucură-te. Pentru că nu este mai mare bucurie decât atunci când dai. Ferice, a spus Domnul Iisus Hristos, de cel ce primește? Nu. No. De cine e ferice? De cei ce dăruiesc. Așa este. Iată ce spune Proverbe 19:17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul. Și el va răsplăti binefacerea. În Proverbe 21:13, cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Va veni vremea când și tu poate va trebui să strigi după ajutor. De aceea, dăruiește și investește, spune. De aceea, e bine să luăm seama la aceste învățături, pentru că viața cu Domnul este într-adevăr o aventură. Hai să mergem la al doilea exemplu, la exemplu cu fermier. Hai să le citim. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ, ori încotro ar cădea copacul, fie spremează zi, fie spremează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nici, nu cunoști nici lucrarea Dumnezeu, care le face pe toate. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Lucrul pământului n-a fost niciodată un lucru ușor. Și mai ales în vremurile biblice. Mai o să vă spun că pământul lui Israel în general este un pământ stâncos. Și evreii depindeau de ploile timpurii și de ploile târzii. Nimeni nu poate prevedea astăzi sau da o predicție corectă a vremii. Chiar și noi astăzi prin tehnologiile și sateliții pe care avem la dispoziție, e clar că nu se poate da o predicție corectă a vremii. Dar, în versetul 3 avem contrastul dintre nori și dintre copaci. Iarăși folosește aici o figură de stil pentru că știm că norii sunt să mișcă, sunt trecători, adică vin și pleacă, și copacul rămâne, există ceva stabil. Și fermierul nădăjdește atunci când vede norii venind că va aduce ploaie pentru recolta sa, pentru câmpurile sale. Copacii stau mereu în același loc, numai dacă nu cumva o furtună îi scoate din rădăcini, pentru că am văzut asemenea furtuni care au puterea să îi scoată din rădăcini sau să chiar să îi rupă. Cineva spunea că copacii reprezintă trecutul pe care nu-l poți schimba, dar norii reprezintă prezentul și noi ar trebui să ne folosim, oportunitățile pe care ne ies în cale. În versetul 4 se continuă ideea și spune așa, nu sta așteptând circumstanțe ideale. Adică întotdeauna va fi vânt. Și mergi dimineața și să mergi la plug, scoți limba să vezi și ăsta și degetul să vezi dacă vine vântul și vezi că bate vântul. Nu-i vânt astăzi, nu-i potrivit să mă duc să ar astăzi sau să fac cu tare sau cu tare. pentru că spune niciodată nu vor fi condiții absolut perfecte. De aceea nu căuta motiv să nu lucrezi, să nu faci. Întotdeauna când vrei să găsești un motiv să nu lucrezi, să nu faci ceva, întotdeauna vei găsi unul. Viața este o aventură și de multe ori trebuie să te lansezi într-o anumită activitate prin credință. Chiar atunci când circumstanțele sunt împotrivă. Așa cum nimeni nu cunoaște direcția vântului, sau cum fetusul este format în pântecele mamei sale, nimeni nu știe lucrarea lui Dumnezeu în creație. O, cât de adevărat e lucrul acesta? E adevărat? Dumnezeu are vremea sa și are scopul său. Știți că și Domnul Iisus Hristos, în noaptea când vorbește cu Nicodim, spune că nu știi vântul dincotro bate. Și așa este, pentru că el își schimbă direcția. Este, viața începe într-un mister total în pântecul mamei. Atunci, Dumnezeu în mod extraordinar, tainic, creează fetusul. Nu știm, nu putem răspunde la toate aceste întrebări. Zice, nu sta pe loc pentru că nu ai toate întrebările cu privire la viață, ci trăiește-o. Bucură-te de ea. Sunt unul lucru care niciodată nu-l vei înțelege. Pentru că Dumnezeu întotdeauna în lucrarea sa are tainele sale și n-a venit încă vremea să ni le descopere. Iată ce spune Efeseni capitolul 5, versetul 15 la 17. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Și cât de important este să știi că ești în voia lui Dumnezeu, că faci voia lui Dumnezeu. De aceea folosește fiecare zi în mod înțelept, nu pierde vremea. Scoală-te dimineața, pune sămânța și lucrează până seara. Încrede-te în Domnul că îți va binecuvânta lucrarea mâinilor tale. Dar nu uita să-i mulțumești pentru puterea și pentru lucrul pe care l-ai făcut în fiecare zi. Așa cum negustorul a trimis una sau mai multe cu robii, tot așa și fermierul lucrează unu, doi sau trei câmpuri. Pentru că știe că într-un câmp, nu totdeauna, toate recoltele vor fi la fel. Într-unul poate fi mai mult și într-altul poate fi mai puțin. Dar, oricum, zice el, încrede-te în Domnul pentru recoltă. De aceea viața este o aventură prin credință. Și fiecare din noi este într-un fel negustor, care investim astăzi și obținem în viitor dividendele. Sau fiecare ne putem asemăna cu un fermier care seamănă diferite culturi în lanuri sau în pământuri diferite. Dar și unul și altul are nevoie să se încreadă în Domnul. În Galateni 6 cu 8 zice și 9, cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secerea în Duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Sau iată ce spune Psalmul 126 cu 5 și 6. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se va întoarce cu veselie când îi strânge snopii. Semănați potrivit cu neprihănirea, zice Osea în 10 cu 12, și veți secera potrivit cu îndurarea. Desseleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să plouă mântuire. Vedeți? Așa e. Viața nu este ușoară. A semăna, a împlini lucrările de zi cu zi nu sunt ușoare și de multe ori le facem cu lacrimi, cu sudoare. Dar spune el, faceți-o în credință și va veni vremea când vă veți bucura de investiția voastră, când vă veți bucura de faptul că ați semănat sămânța.
Dacă ne temem că vântul va dobori un copac peste noi, sau că norii vor aduce ploaie încât ne vor inunda și nu vom realiza nimic din recoltă, atunci, dacă numai la asta ne gândim, atunci noi nu vom realiza nimic și nu vom face nimic. Vom sta cu mâinile în sân. Aceste două exemple pe care Solomon le-a folosit în textul său sunt suficient de vii și de clare pentru noi, pentru viața noastră și în lucrarea bisericii noastre, dragii mei. Dacă vrem să obținem recoltă sau roadă, trebuie să muncim mai greu. Trebuie să venim la casa Domnului regulat. Trebuie să ne punem timp deoparte să semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Și eu și voi și fiecare, nu numai toți avem nevoie să spunem altora, vecinilor noștri sau ceilalți din jurul nostru, să le spunem despre nevoia lor de a se întoarce la Dumnezeu. Nu e așa că parcă am obosit, că nu mai suntem atât de încrezători și de curajoși în ceea ce privește sămânța cuvântului lui Dumnezeu? Dar, dragii mei, ne plângem că nu mai avem timpul pe care l-am avut în trecut. Că nu mai avem entuziasmul. Știți de ce? Pentru că am devenit mai comozi, pentru că am devenit mai egoiști, pentru că lucrăm mai mult pentru noi și nu mai trăim și trăim pentru noi și nu mai trăim și pentru alții. Nu mai avem timpul acesta. O, cât în jurul nostru au nevoie să primească acest cuvânt al Dumnezeu? Să audă că viața merită trăită și că numărul celor disperați în jurul nostru din zi de zi crește. Știți de ce? Pentru că ei n-au o perspectivă cu privire la viață și, bineînțeles, cu privire la Dumnezeu. Și ei trebuie să vadă în noi o perspectivă diferită și trebuie să vadă în noi mărturia vieții veșnice. Cum îi ajutăm noi pe acești oameni să găsească un răspuns la îngrijorările, la disperările sau la căutările lor? Dacă noi nu venim și n-auzim suspinilor și nu venim cu cuvântul și cu soluțiile cuvântului lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere. Și de aceea sunt la partea de concluzii și zic, cum ar trebui abordată atunci viața? Primul lucru. Trăiește-ți viața și nu te da bătut. În loc să te gândești că îți cade drobul de sare în cap, apucă-te și lucrează. Investește timpul tău în cineva și slujește și refuză ca viața ta să fie făcută mizerabilă de circumstanțe neplăcute. A doua concluzie. Nu uita înțelepciunea Dumnezeu că ea trebuie pusă în practică. Degeaba știi cuvântul Dumnezeu. Degeaba știu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, îl aplic în toate soluțiile, în toate situațiile din viața mea. Mai întâi cunoaște pe Dumnezeu și cunoaște cuvântul său. Aprofundează-te în cuvântul său. Nu e suficient entuziasm și zel, ci este important și discernământul spiritual. Și asta vine o dată cu creșterea spirituală, care ne va ajuta să luăm deciziile cele mai bune cu privire la acțiunile viitoare. Și ultimul lucru. Veghează că dușmanul atacă în timpul acalmiei din acțiunile tale. Nu tot timpul în viața noastră de credință se vor întâmpla lucruri extraordinare. Nu. Nu tot timpul avem roadele pe care le așteptăm. Dar de obicei în aceste perioade calme sau de ape line vin atacurile celui rău care pun la îndoială credința ta, valorile tale, stilul tău de viață prin credință. Și el îți va fura ochii și se le va îndrepta spre lume și spre lucrurile din lume. Și vei găsi pentru o vreme plăcere și împlinire în lucrurile lumii, făcându-te să uiți adevăratele valori. Cum să facem față unei asemenea atac? Cum? continuă să trăiești agresiv pentru Domnul. Și nu lăsa ca mediocritatea și apatia sau nepăsarea să te cuprindă. Pentru că ești în pericol să asculți minciunile lui Satan. Ce să faci? Apasă pe pedală! Prinde viteză. Și n-a ascultat minciunile lui. Continuă să alergi pe drumul pe care ai pornit. Vino la părtășie, suflecă-ți mâinile pentru slujire și trăiește pentru alții. Nu mai trăi în mod egoist numai pentru tine. De aceea, haidem să trăim așa, fraților. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.